Бөтендөнжа татар конгрессы башкарма комитетының әлеге җитәкчесе профессор Ринат Закиров Башкортстан татарлары язмышына битараф түгеллеген бу атнада янә бер кат исбатлады. Исегезгә төшерәбез. Бөтендөнжа татар конгрессы исеменнән Финляндия, Америка Кушма штатлары, Төркия, Ижау, яисә Екатеринбургка даими очучы Ринат Закиров миллионнан артык татар яшәгән һәм үзенең милли мәдәни хокуклары бузылуы турында шоң каккан Башкортстанга үзенең рәислеге чорында фәкать 2 генә тапкыр килергә вакыт тапты. Беренче тапкыр ул 2004 елның көзендә булды. Башкортстан татарлары сорау буенча Уфада Бөтендөнжа татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы уздырылган иде. Бу утырышта Ринат әфенде Башкортстан татарларының хәле белән якыннан танышкач, Башкортстан түрәләрен каты тәнкыйт утына тоткан карар да кабул итү белән килеште. Әмма икенче тапкыр хәтер көне алдыннан 2009 елның 14 октябрендә Уфага килгәндә Ринат Закиров бөтенләй башка шәхес сыйфатында килеп чыкты. Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашудан баш тартып, ул Башкортстан татарларының хокукларын кысу сәясәте алып барган Мортаза Рәхимов белән генә очрашып калмады. Рәхимовның шундый милли сәясәтен тулысынча хуплавын белдерде. Хәтер көн алдыннан, әлбәттә, бу символик белдерү булды. Шуннан соң Ринат Закиров Башкортстан татарлары конгрессының гамәли җитәкчелеген инкар итеп, Рәхимов белән килешеп, яңа татар конгрессы төзү эшен башламакчы булды. Имеш, әлеге конгресс Башкортстан хакимиятләре белән эшли белми, анда төрле экстремистик карашлы кешеләр җыелган. Мортаза Рәхимов урыныннан алынып, Башкортстанга яңа президент куелгач та, һәм Башкортстан татар милли оешмалары яңа президент белән конструктив хезмәттәшлеккә әзер икәнлекләрен белдергәч тә, Закиров әфәнде һаман яңа конгресс төзү ниятләре белән йөри булып чыкты. Яңа конгресс дигәндә, әлбәттә, параллель конгресс түгел, ә элеккесе урыны үзе теләгән кешеләрдән торганын җыю. Һәм менә бу атнада Ринат Закиров янә бер тапкыр үзенең күңеленә хуш килә торган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын төзергә ынтылып карады. 6 июльдә аның Уфага килергә җыенуы һәм Башкортстан татарлары конгрессының киңәйтелгән утырышын үткәрергә ниятләве мәгълүм булды. Бу хәбәрне әлеге вакытта Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы Мәҗит Хуҗинга Башкортстан президенты хакимиятендә җиткергәннәр. Закиров командасы хәтта бу сәер җыенга чакырылырга тиешле кешеләрнең исемлеген дә төзегән булган. Исемлектә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының 27 агзасыннан фәкать 10-сы гына чакырылырга тиеш булган. Эш хәтта анда да түгел. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышын җыю турындагы карарны фәкать Башкортстан татарлары конгрессының бюросы президиумы гына кабул итала. Закиров та Бөтендөнжа татар конгрессы башкарма комитеты да түгел. Бу хәл билгеле булгач та, гамәли башкарма комитет әгъзалары үзләре Закиров әзерләргә маташкан җыенны үткәрергә карар кылдылар. Азатлык радиосына бу турыда башкарма комитет әгъзасы билгеле бизнесмен Рамил Бигинов шулай диде.
Без кичә 3-нче көнне бюро белән утырдык. Шушы бюрода бүген шушы җыенны үткәрергә дип карар кабул иттек. Һәм бу карар устав буенча да һәм безнең ихтияр буенча үткәреләчәк җыен. Бу утырышта без фәкать бер генә мәсьәләне карыячакбыз. Устав буенча безнең быел үтәргә тиеш съездыбыз ул 4 елга бер тапкыр үтәчәк. Һәм шул съездны үткәрү турында чараларны һәм кашан үткәрергә, анда нинди квоталар белән үткәрергә дигән карарны тикшерәчәкбез.
Татарда бер әйтем бар. Эш китәсен гәүдәнең бер өлеше алдан сизә дигән. Ринат Закиров та эшләрнең барып чыкмаячагын алдан сизгән булып чыкты. Һәм үзе урынына яңарак кына аның урынбасары булып эшли башлаган Утмуртиядән килгән Ирек Шариповны җибәргән булып чыкты. Әлеге утырышка Закиров исемлеге кешеләренең бер икесе генә килгән иде. Калганнары Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары. Шуңа күрә дә әлеге утырышны Мәҗит Хуҗин алып барды. Төп мәсьәләгә Башкортстан татарлары конгрессының чираттагы корылтаен җыюга кагылышлы техник мәсьәләгә күчәр алдыннан әлеге утырышта Башкортстан татарлары алдында торган бурычлар һәм бөтен 14-нче татар конгрессы җитәкчелеге алып барган сәер сәясәт турында фикер алышынды. Чыгыш ясаучылар ике моментка басым ясадылар. Беренчесе, республика башына утыртылуына бер ел тулып баруга карамастан, президент Рустам Хамитов Башкортстанда татар да яшәгәнен күрми. Хәтта шушы үткән бер ел эчендә татар оешмалары җитәкчелеге белән очрашырга да вакыт тапмады. Бу уңайдан президентка яңадан ныклы мөрәҗәгать итәргә карар кылынды. Икенчесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшчәнлегенә бәйле. Ринат Закировның вәкиле Ирек Шәрипов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты сәясәт белән шөгыльләнми, ә фәкат концерт, сабантуй һәм башка шундый гуманитар эшләр белән генә шөгыльләнә, диде.
Менә шушы күп санлы милли хәрәкәтләр арасында бер оешма җаваплы булырга тиеш культурология юнәлеше өчен. Һәм тарих, мәгариф, мәдәният өчен. Менә политика өчен кемнән сорыйбыз? Бәлки мин дустандыр, аның мөмкинлекләре булыр, аның легитимлыгы бар булса кирәк, депутат булырга. Ә бәлки юктыр. Дин буенча кемнән сорарбыз? Менә кемнәндер, имән. Әмма бүген Казан сөре, егетләр, менә без пенат кына бер татар оешмасы бар, Бөтендөнья татар конгрессы дип аталар. Бөтендөнья татар конгрессы дөньядагы бөтен әйбер белән шөгыльләнми. Ул бары тик фән, мәдәният, менә мин әйткән дүрт әйбер белән шөгыльләнә. Шушы дүрт әйбер буенча сездә кем белән элемтә тотабыз? Шул кешенең исемен әйтегез әле безгә. Без күрәбез, Бөтендөнья татар конгрессының мандаты таян өчен без күрергә телибез. Менә Башкортстан татарлары конгрессы дигән оешмада. Сез менә бу функцияны үзегезгә алып барасызмы? Без сезнең белән эшләр идек дип әйтәр конгресс бүген Бөтендөнья татар конгрессы. Әтеге Әгәр дә булсак, 24-нче 25-нче көнне дөньядагы бөтен мәсьәләне хәл итә торган бер ниндидер гаҗәп оешма төзелде. Ул килеп чыкмаячак. Мин моны үзем дә татарлардан бер хәрәкәте барлыгына шәһәр әйтәм. Мин бу дә Жуанко я сразу на решение тазы шушы хәрәкәтне кабул итсәгез. Башлык юк, мин күрмәдем башлыкны. Бер чыгыштырды. А сәясәт өчен башкасы өчен без конгресста сорарга җыенмыйбыз, чөнки без аның да эше белән жүрәбез.
Ирек Шәрипов Башкортстанда татар лидерлары бергенә булырга тиеш түгел дигән тезисен яңгыратты.
Монда ситуацияның Теремоника дедем мен башында. Шында да жамағат. Сіз ұзақтан айылар яшадығыз консервацияда. Ұзақтан айылар. Ойырып сіздің қолды шатларыңыз, шуақтан сіздің үсіш итапы да ол шаттына бошқа шара. Ринат Зиндоровичтің сөзінде де ол бет анып керегінен көріп, біз бұл тұрда сөйлешеміз. Сіз утопияда берілмәңіз бір мәрмәді. Әгер де сіз білесіз екен, мұнаға башқа заманнан келді, 24-25 сентябрьде жиыламыз да, шушы екі күн ішінде бүтін проблеманы хәл етіп, түп күшіні белгілеп, нендейдер мифический бірден бір, нендейдер лидерстерлер бүтін мәселе хәл етіле деп қоссаңыз, бұл әлбәтті олы болмай шығар. Чөнки Россияның бір правилінде де, ондай ситуация әлі болғаны жоқ. Һәм сездә дә булмай эшләр. Шуңа күрә барыбер булачак бер эшләр татар оешмасы командалар булырга тиеш дә шулай. Мин әйтергә теләдем, хәтта Закиров президент бердәнбер һәм легитим һәм лидерлик санамый. Ул бары тик бөтен дөнья татар конгрессы дигән бер татар оешмасының бер лидеры. Аннан тышары тагын безнең һәм автономия бар, һәм Татарстан мөфтиятының башкаруындагы шул татарлар конгрессы күләмендә дин буенча эшли. Баш үзебезнең төп лидерыбызны бездурмы? Татарстан президентын саныбыз. Шул исәптән милли хәрәкәт үзебез. Һәм бу партияда яшәүчеләр дә, һәм башкасы да, һәм бәлки сездә дә шул фикер туа, үз вакытында.
Аның әйтүенчә, ул моны Закировның фикере икәнлеген дә белдерде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесен сайлаганда, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты позициясен, ягъни Ринат Закировның позициясен соңга сукса, яхшы булыр иде, диде.
Шуңа күрә менә бу лидерның кандидатурасы турында сөйләшкәндә, әлбәттә бу сезнең эшегез. Әлбәттә сезнеке һәм бары тик сезнеке. Әмма бу кеше турында менә безнең белән дә киңәшләшеп эшләсәк. Бу үтенеч кенә, мана талап салмаса да мөмкин, әмма бу үтенеч бар. Без теләр идек бу Башкортстан татарлары конгрессына рәисе кем дигәндә, культурология өчен кем җаваплы? Башкортстан татарлары конгрессы дип кабул иткән очракта bu kişinin familiyası sektöründe, şahit sektöründe bizim bilen kilişsiz. Çünkü biz bu kişide soru gösteriyoruz.
Elbette, Bütündünca Tatar Kongresi Başkarma Komitetin nindidir zor filarmoniya, ya ise sabantiyolar uyuşturuşu brigada itip kuzallavını Başkırsan Tatar Kongresi Başkarma Komiteti ağzaları negizden hata hem zararlı deyip bahaladılar.
Azatlık Radyosu Ufa.
Şuşu günü 7-ci yılda Bütündünce Başkırtları Kurultayı Başkarma Komiteti yeni bir tapkır, Şirattağı tapkır üzerine jitakşesini alıştırdı. İlgiz Sultan Muratov'na Şilebi Ülkesi Başkırtları Kurultayı Başlığı Rusya Devlet Duması Deputatı Marsel Yusupov'a alıştırdılar. Şunası mühim, Başkarma Komitet ağzaları Sultan Muratov'na konsert sabantular uyuşturup yürgene için tügel, Eğer şulay kılangan bulsa, onu tavuş bir yolu bilen tügel, tipkelep kovşilarlar idi. Başkırtlarının hukukların, milli medeni, siyasi hukukların yerine jitkirip, yoklavunu iyiştirmagan için aldılar. Bütünce Tatar Kongresi'nden ayırmalı bularak, Bütündünce Başkırtları Kurultayı reislik vazifasını üte taleple koray. Şuna kurede, Bütündünce Başkırtları Kurultayları 3 jitekşi soylagan bulsa, iş barışında onlarının sonu 7'ge jitti. Bütündünce Başkırtları Kurultayı Başkarma Komiteti Rusya jitekçiliğine de siyasi talepler koya, Başkırtistan içinde de içtimai siyasi işler alıp bora. Azatlık Radyosu için Ufalan Kerim Yavuşov.